Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Selvie Bajrami dhe do të jem me ju në 15 minuta të vijues. Në këtë hapësirë si rondom të shtunave ju sjellim materiale me të cilat kemi shënuar Kosovën në javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Formimi i gjykatës speciale për krimet e luftës është potencuar nga krerët e institucioneve të Kosovës si një nga prioritetet e punës së tyre gjatë fillimit të këtij viti. Mirpo, përderisa opozita deklarohet se nuk do ta votojë themelimin e kësaj gjykate, pozitës në anën tjetër do t'i nevojitet një unitet i plot për t'i miratuar amandamentimet e nevojshme kushtetuese. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Ziadi Ngashi.
Themelimi i gjykatës speciale për krimet e luftës mund të jetë i varur nga uniteti i deputetëve të koalicionit qeverisës. Në rast se ky koalicion me theks të veçantë të Lidhja Demokratike e Kosovës tregohet jo unik në votim sikurse në rastin e formimit të qeverisë, atëherë do të vijë në pikpyetje formimi i kësaj gjykate, nga që për themelimin e saj krahas infrastrukturës ligjore do të nevojitet edhe miratimi disa amandamenteve kushtetuese. Ndryshimet kushtetuese kërkojnë miratimin e 2/3 të deputetëve të kuvendit, si dhe 2/3 të deputetëve nga radhët e minoritetit. Andaj, koalicionit do t'i nevojitet unitet në votim që të siguroj 80 votat e nevojshme. Tash për tash, nga Lidhja Demokratike Kosovës nuk ka një përgjigje në lidhje me këtë çështje. Në anën tjetër, opozita po tregohet e bashkuar që të mos e mbështes themelimin e gjykatës speciale. Deputetja Albolena Haxhiu nga Lëvizja Vetëvendosje, njëherësh kryetare Komisionit Parlamentar për Legjislacion, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se themelimi i kësaj gjykate është i dëmshëm për Kosovën, edhe nuk do të mbështetet me votat e vetëvendosjes.
Themelimi i kësaj gjykate do ta dëmtojë jashtëzakonisht shumë Kosovën aspektin ndërkombëtar, e njëkohësisht do ta paraqesë një pasqyrë të shtrembruar të shqiptarëve dhe UÇK-s, pra duke na mbështetur kështu neve faturën e krimeve të kryera gjatë luftës këtu.
Një arsye tjetër pse gjykata speciale sipas deputetes Albolena Haxhiu nuk duhet të mbështetur është sepse ajo bie ndesh me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Si kryetare Komisionit për Legjislacion, deputetja Haxhiu thot se do të përkujdeset që propozimet që bien ndesh me kushtetutën të mos procedohen në kuvend. Kundër themelimit të gjykatës speciale është edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Shefja grupit parlamentar të AAK-s Donika Kadaj Bujupi ka thënë për Radio Evropa e Lirë se themelimi kësaj gjykate nuk do të duhet të shikohet si prioritet për Kosovën.
Si parti kemi dhënë shembull të jashtëzakonshëm të respektimit dhe nderimit të drejtësisë vendore dhe ndërkombëtare, mirë po në këtë fazë konsiderojmë që prioritetet e vendit tonë janë tjera dhe konsiderojmë që kjo gjykatë speciale ka ardhur në vend si pasojë e keqëveritjes, kapjes së shtetit dhe mungesës së respektimit të ligjeve në vend dhe dështimit në sundimin e ligjit dhe funksionimit të pavarur të gjyqësorit.
Gjatë një interviste për programin ton, presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga kishte cilësuar themelimin e gjykatës speciale si sfidën më të madhe për shoqërinë e Kosovës që ndërlidhet me të kaluarën. Ideja për themelimin e një tribunali ndërkombëtar për Kosovën që më vonë u quajt gjykata veçantë apo speciale, fillimisht ishte prezantuar se ka rrjedhur në bazë të hetimeve të iniciuara nga Këshilli i Evropës, që si bazë kishin dyshimet e supozuara të zviceranit Dick Marty mbi trafikimin e organeve të serbëve nga pjesëtarët e ish ushtrisë qirimtare të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Rreth 23.000 kosovar gjatë vitit të kaluar kanë kërkuar azil në vendet e bashkimit evropian. Nga ky numër, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi 4.000 persona janë kthyer me forcë ose jo në Kosovë. Zyrtarët e Ministrisë së Integrimit Evropian thonë se shtetet e BE-s nuk japin azil për kosovarët dhe sipas tyre çdo tendencë e tillë do të dështojë. Arton Konushevci ka përgatitur materialin në vazhdim.
Numri i personave që kanë kërkuar azil në vendet e Bashkimit Evropian gjatë vitit të kaluar sipas zyrtarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës është rreth 23.000. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se janë të shqetësuar për faktin se trendi i migrimit ilegal nga kosovarët është në rritje. Ministri për Integrim Evropian Bekim Çollaku tha për Radio Evropa e Lirë se Shtetet e Bashkimit Evropian nuk japin azil për kosovarët dhe sipas tij çdo tendencë e tillë do të dështojë. Ministri Çollaku tha se Kosova ka strategji dhe ligjin për migrim dhe rrjedhimisht sipas tij duhet të merren masa të shpejta në mënyrë që të parandalohet një dukuri e tillë.
Duke parë trendet e fundit, me siguri që qeveria duhet të marrë në konsiderat edhe rishikimin dhe riformulimin e kësaj strategjie në mënyrë që të jemi edhe më efikas në parandalimin e kësaj dukurie, e cila në mënyrë të tërthort ndërlidhet edhe në procesin e liberalizimit të vizave.
Ministri i Integrimeve Evropiane në qeverinë e Kosovës, Bekim Çollaku, thotë se edhe pse janë duke u ndërmarrë masa për parandalimin e migrimit ilegal, çështja e lëvizjes së lirë të qytetarëve është e drejtë fundamentale. Safedin Kuçi, udhëheqësi i divizionit për menaxhimin e të dhënave në Ministrinë e Punëve të Brendshme, thotë se deri më tash nga këta persona që kanë kërkuar azil në vendet e Bashkimit Evropian janë kthyer 4000 persona.
Dikush 80% kthehen me forcë dhe 30% në forma vullnetare, e cifrat ende janë duke u përpunuar. Mirë po, deri tash e kemi pas, domethënë, deri në fund të muajit nëntor, cifra ka qenë rreth 4000 të kthyerve. Por e presim që kjo cifër të jetë diku rreth 5000 dhe gjatë vitit 2014.
Migrimi në mënyrë të paligjshme i qytetarëve të Kosovës në vendet evropiane që kryesisht bëhet përmes Serbisë, është bërë një dukuri e zakonshme kryesisht për shkak të gjendjes së vështirë ekonomike në Kosovë. Tentimi për të migruar në mënyrë ilegale ditëve të fundit ka qenë fatal për Ali Fetahun, 55 vjeç nga Ferizaj, i cili nga teftohtit në Hungari ka humbur jetën. Presidentja e Kosovës Ati Fete Jahjaga, por edhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, kanë deklaruar se institucionet e Kosovës duhet të bëjnë gjithçka për të parandaluar migrimin e paligjshëm të qytetarëve, të cilët bien prej atyre që përfitojnë në fatkeqësinë e tyre. Nga ana tjetër, njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë kanë kritikuar institucionet duke thënë se në këtë drejtim veç fjalëve dhe fushatave nuk është bërë ndonjë veprim për ndërprerjen e kësaj dukurie. Ibrahim Rexhepi nga Qendra për Rrëmtime Strategjike dhe Sociale Stras thotë se në rrethana të tilla nuk janë të nevojshme fjalët boshe, por veprimet konkrete në mënyrë që siç tha ai të kthehet shpresa për njerëzit dhe një perspektivë më të mirë në vend.
Njoftojmë se fillimisht të ndërtohet një koncept, një strategji dhe njerëzit ta kuptojnë se kjo qeveri din të punoj dhe po mundohet të ofroj mundësinë për perspektivën e jetës në Kosovë.
Kurse sociologu Ismail Hasani konsideron se institucionet e Kosovës duhet të marrin masa në radhë të parë kundër atyre njerëzve të cilët me veprimet e tyre kriminale joshin njerëzit në rrugë pa kthim duke i dëmtuar edhe financiarisht. Autoritetet e rendit kanë deklaruar se si pasojë e tendencës së migrimit ilegal, policia e Kosovës ka marrë masa dhe ka shtuar kontrollet në pikat kufitare, sidomos në ato që lidhin Kosovën me Serbinë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Zyrtar nga Federata e Sindikatave po kërkojnë takime kryeministrin Isa Mustafa për rritje pagash dhe respektim të kontratës kolektive. Ata kanë thënë se nëse qeveria nuk reflekton pozitivisht, do të fillojnë me ndërprerje të mësimit në dy orët e para të dy ndërrimeve që nga 13 janari. Edhe punëtorë shëndetësor janë zotuar se do të futen në grevë. Raporti Ariana Kasapollit.
Federata e Sindikatave të Arsimit, Shëndetësisë, Policisë dhe Administratës së Kosovës në një konferencë për media kanë njoftuar se kanë kërkuar takim me kryeministrin Isa Mustafa për të sqaruar çështjen e rritjes së pagave. Valbona Kamberi Hoxha, kryetare e Sindikatës së Policisë së Kosovës, jep pollësi të tjera rreth asaj se çka në fakt po kërkojnë.
Asgjë nuk po kërkojmë më shumë se ç'është premtuar nga qeveria e kalume dhe qeveria e tashme, rritja e pagave për 25%, implementimi i kontratës kolektive dhe sektoriale në për sektorët të shërbimeve publike, dhe gjithashtu edhe implementimi i ligjeve për shërbim civil dhe ligjeve të tjera të cilat janë në vazhdimsi e sipër.
Blerim Syla, kryetari i Sindikatës së Shëndetësisë, thotë se tashmë kanë marrë përkrahjen e mira punëtorëve me shkrim, derisa shton se greva do të jenë graduale deri në ndonjë marrëveshje.
Neve fillimisht po kërkojmë që të respektohen ato që janë të nënshkruar. Domethënë kontrata e përgjithshme dhe kontratat sektoriale, në këtë rast edhe arsimit edhe shëndetësisë, sepse kemi specifikat e dhëna. E dyta, është marrë një vendim i ish kryeministrit, tash zëvendës kryeministrit, për rritje të pagës 25%, po e dini që edhe partitë tjera kanë premtuar 43% në 1000 euro të tjera. Neve po të kërkojmë që këta 3 muaj të parë, për lirë të rujtjes së shoqërisë, të futemi në dialog se sot jetë rritja e pagave.
Nën kryetari Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës e Kulturës, Lutfi Mani, ka thënë se që nga data 13 janar do të fillojnë të mbajnë një grevë një orëshe në shkolla për të vazhduar më tutje, po që se nuk do të marrin ndonjë përgjigje nga ana e qeverisë së Kosovës.
Së bashku ka vendosur që në të martën me 13 janar të marrë grevë një orëshe, ndrimi para ditës dhe një orë ndrimi pas ditës. Dhe në qovë se nuk re ka kur reflektim pozitiv, pas datës 13, zboshkun të premten me 16 parit 2015, do të manë grevë një diqe. Dhe nëse nuk ka reflektim, do me thonë, gjithmonë shkujmë bas ligjit mi grevat, që i dhomë institucioni, u dhomë ku për me reflektu, nëse nuk ka atëre hapa tirë, të mba të tjeshëm që a do të merën, a do të jenë protesta, a do të jenë greva, që a do të ndërprejet mësimi për një kohë shumë ma gjatë, këto jenë vendimet këshillit për gjithë shumë që i merë.
Si do qoftë kontrata kolektive për mban shujtën shpenzimet e uftimit, pagën jubilare gjdo 10 vjetë dhe kur dali në pension mësimdhënësit, ti ken nga 5 paga nga mesatarja e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Përfaqësues të naftarëve në Kosovë kanë dhënë arsyet e tyre për mos uljen e çmimit të naftës, ashtu siç po ndodh në vendet e rajonit dhe më gjerë. Arsyeja kryesore sipas tyre janë taksat e larta që ata i paguajnë për këtë produkt. Për më shumë hollësi ndje kim raportin e korrespondentes Luljeta Krasniqi.
Ndryshe nga shtetet tjera në mbar botën ku çmimet e naftës kanë shënuar rënje të dukshme dhe atë rreth 50% më lirë në Kosovë vret një rënje shumë e lehtë e çmimeve të naftës. Përfaqësues të naftarëve në Kosovë mos rënje çmimit të naftës ngjashëm me shtetet tjera e arsyetojnë me taksat e larta që ata paguajnë për këtë produkt, si dhe mungesën një rregullatori që mbikëqyr çmimin e naftës. Fadil Beriani, udhëheqës i shoqatës së naftarëve në Kosovë, duke bërë një krahasim me vendet e rajonit, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se Kosova akcizën në naftë e ka më të shtrenjtën. Derisa Maqedonia, sipas Berianit, akcizën për naftë ka 20 cent, në Kosovë akciza është 35 cent.
Aktualisht çmimi i naftës sillet 99 cent. Aty parë dikon deri një euro 5 cent, po ky për ekonominë tonë kosovare çmim shumë i lartë, kur dihet se në Gjermani është 1.05, Gjermania është para ekonomisë po.
Çmimet e derivateve të naftës ndërtohen nga bursa ndërkombëtare, kursi i dollarit, tatimi mbi vlerën e shtuar, akciza dhe shpenzime tjera. Përveç çmimit të blerjes në doganat e Kosovës, kompanitë importuese paguajnë aksizë 0.35 euro për 1 litër naftë, ndërsa për benzin paguajnë 0.33 euro. Pastaj këtu shtohet tatimi mbi vlerën e shtuar, transporti dhe shpenzime tjera. Ibrahim Bucaliu, pronari i kompanisë HIP Petrol, kompani kjo e cila bën transportin e derivateve të naftës në tërë territorin e Kosovës, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka treguar se ka rënje të çmimit të naftës, megjithatë sipas tij janë taksat ato që pamundësojnë rënje më të madhe.
Çmimi i naftës edhe ajo e berzës ne e përqjellim, po flas konkretisht për HIP Petrolin që na për çdo mbrëmje jem të parapaguam berzën botnore, i marrmi në ora 19 çmimet edhe me çato çmime qysh është në berzë, sot na nesër jemi në treg në shitje me ato çmime. Mirë po, se është ra çmimi në berzë, shteti taksat nuk i ka fikse edhe ne për 1 litër naftë dikon paguemi afër 47 cent taksa.
Ai ka treguar se çmimi i naftës, i cili ka qenë 1.24 euro për 1 litër, aktualisht është 0.99 cent deri në 1 euro. Sidoqoftë, udhëheqësi i shoqatës së naftarëve në Kosovë, Fadil Beriani, e ka quajtur mjaft problematik dhe të pakontrolluar sektorin e naftës në Kosovë. Ai ka kërkuar nga qeveria e Kosovës që të ndërmarrin hapa konkret në mbikëqyrjen e këtij sektori.
Boj apel te kryeministri Mustafa, formimin e rregullatorit sa më shpejt duhet bëhet që ky sektor të nën kontroll dhe vendoset një rregull si ia vlen. Vetëm me formimin e rregullatorit rregullohet ky sektor. Pa rregullator rregullohet ky sektor, se ky sektor ka qenë deri më tani sektor i kriminalizuar deri në skajt.
Zakonisht kur në tregjet evropiane apo dhe më gjerë çmimet e produkteve të ndryshme kanë shënuar ngritje, kjo është reflektuar më një herë edhe në Kosovë, por që sipas njohësve të çështjeve ekonomike në Prishtinë, kjo nuk po bëhet kur ka ulje. Ndryshe qeveria e Kosovës nuk ka kompetenca që të ndërhyjë në masën e çmimit të ndonjë malli, pasi vazhdimisht është pohuar se oferta, kërkesa dhe tregjet e jashtme përcaktojnë çmimet e produkteve të caktuara. Për Radio Evropa e lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Programi i radhës është në orën 12:00. Bashk, miro të gjofshim.